pats par sevi smakas rašanās varbūt ir nekaitīgs process. Un tā lielākā problēma ir tāda, ka vairumā gadījumu pie objektiem, kas potenciāli radīt smakas, mums faktiski nekādu mērīšanas nenotiek. Ja, un tas ir viens liels, ilglaicīgs neizdarīts darbs, bet patiesībā pēdējos gados valstsvietas dienestas, protams, ir sāta, nu ir tā sauktās tur A, B un C, piesāņu darbības atļaujas, viņi ir sākuši likt kā pienākumu arī veikt mērīšanu. Tas, uz ko mums būtu jāiet no valstsvietas dienas attīstībā, protams, ka viņiem arī reālā laikā būtu jāpieslēdz šīm iekārtām un kopējā tīklā viņas jāvēro, kā viņas darbojās. Vides ģeoloģijas meteoroloģijas centram viņiem ir arī tagad tehniskais aprīkojums faktiski, lai dzīvotībā mobili mērītu un darbinātu, ja tāda rīta, kas nebija vislaik, tas ir insāns ar jautājums, kas nebija, bet nu tagad ir, lai novērtētu tādas situācijas. Otra problēma ir, protams, ir gadījumi, kur ir, tie riski, kamēr tiek pārkāpt, un tas nozīmīgi ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti. Tie ir divi varianti. Viens variants ir, vai tur ir pēc būtības ražošanas cikla pārkāpums, nu, kaut kāds, nu, piemēram, nestrādā filtrs, vai nav filtrs. Un tam būtu jābūt vides dienesta kontrols lokā, jau tiek pienākums un novērst. Vai otrs variants, tas ražošanas cikls pats par sevi, citādāks nevar būt. Nu, viņš radīs vienmēr tāds smakas. Tad ir jautājums par vai mēs šo jomu pātraucam. Ja tā ilgstoši pastādējusi, vienmēr bijusi, tad vienmēr ir vietā jautājums, vai mēs vispār atsakamies no šīs darbības jomas kā tāds. Jo skaidrs, ka nu, cilvēki un teiksim, rūpnieciskā ražošana, kravu pārkaušana, tas viss rada trūkšņus un smakas. Jā. Un kaut kādā līmenī viņi būs. Jautājums, kas ir mūsu pieņemamais līmenis. Konkrētam cilvēkam, kas tur dzīvo blakus, viņš jau ir stipri zemāks, nekā mums, kas dzīvo pa gabalu un nejūt. Bet no otras puses, ja tas objekts vienmēr tur ir pastāvējis, vienmēr smirdējis un vienmēr troks radīs, un ar vienmēr, es domāju, 20, 30 un vairāk gadus, tad un cilvēki turpina tur blakus pret to iebilst, bet viņš tur darbojas, ir kaut kāds brīdis, un tā ir rūpnieciskā zona, kur ir arī jāsaka, nu, bet šī ir rūpnieciskā zona. Ar to jārēķinās, nu tā vienkārši ir. Bet lielākoties cilvēku neapmierinātība nav par šādiem gadījumiem. Lielākoties viņi ir neapmierinātība tieši par gadījumiem, kur nu, ir aizdomas pamatots vai nepamatots par to, ka faktiski nedarbojas tehnoloģiski procesi tā, kā tam vajadzētu būt. Un tā smakai nevajadzētu būt, bet viņi ir, jo nav filtru, nav attīrīšanas iekārtu un tam līdzīgi. Nu, šajos gadījumos ir, nu, es uzskatu, ka tā faktiski ir valsts vizienes neizdarība. Nevis tādā ziņā, ka viņiem uzreiz būtu jāmetās kontrolēt smaka, kad kāds Twitter ierast kaut kas smird. Bet tur sistemātiski mēs nevadam šo procesu. Atsimzot, tās pārbaudes konkrētās institūcijās, tad, kad tiek izsniegts piesārņošu darbību atļaujas, nav korekts. Jo, principā, tehnoloģiski ir iespējams prognozēt, ka nu, tas objekts radīs smaku vai ko. Un, attiecīgi pieprasīt izbūvēt atbilstošu iekārtas, kas to novērš, tur pusūcējus vai tam līdzīgi, filtrus.
Ko jūs esat iecerējis darīt?
Valsts dienas tam būtu jākļūt par modernāku iestādi. Mēs esam pirmajā solī ar to, tur būs jauns vadītājs. Mm-hmm.